tā situācija ir nenormāla, un tāpēc mēs sākam par to runāt.
Tā faktu, ka Rīgā ir veseli 8 bezsaimnieku tilti, komentē Rīgas mēra pienākumu izpildītājs Oļegs Purovs.
Beidzās padomju laika īpašniekiem nav. Kad viņi izbūvēja kaut kā, šobrīd grūti sameklēt arī, vai tu izbūvēji savā laikā Latvijas dzelzceļš padomju laikos, ja, vai tu izbūvēji kaut kas cits, nezinu. Tajā laikā viss bija kopējis, neviens neskatējis.
Kopš tā laika gan jau pagājuši gandrīz 30 gadu, bet pašvaldība līdz šim rādās piekopusi strausu taktiku. Kamēr tilti turējās kopā, neviens jautājums neuzdeva. Slēdzamajam Zunda kanāla tiltam nesen pat izbūvēja apgaismojumu. Tas esot bijis politisks lēmums, tagad sāka Burovs.
Nu, droši vien. Nekomunika, tas tilts nevienam nepieder.
Jūs saprotiet, ar ieslēgtu apgaismojumu īpašuma piederības droši vien grūti pārbaudīt. Ja neparbaudēs, varu to pateikt, ja?
No visiem bezsaimnieka tiltiem baža nēsot vien par tiltiem pār Brīvības gatvi pie veikala Alfa un pār Ulmaņa gatvi pie veikala Skai. Pēc vizuālas apskates Rīgas būvvalde ieteikusi slēgt gājēju kustību pār tiltu pie Zasulauku stacijas un pār Zunda kanālu starp Ķīpseli un pār Daugavu. Turpina būvvaldes būvniecības kontrolas pārvaldes vadītājs Jānis Belkovskis.
Secinājums ir viens, ir jāveic pasākumi, pastiprināšanas atsevišķām konstrukcijām, mēs runājam par margām šobrīd. Līdz ar to, ņemot vērā, kad nav pārliecības, ka šīs konstrukcijas šobrīd ir drošas, pēc ir pieņemts lēmums slēgt šo tiltu līdz brīdim, kamēr tiks veikta padziļināta tehniska apsekošana un saprast, kas ir ar tiltu nesošajām konstrukcijām.
Taču jau kādus kapitāla ieguldījumus kavē saimnieka trūkums. Vienošanās, kas kuram pieder, nav arī pēc tikšanās, kurā pirmdien pie viena galda sēdās dažādu Rīgas domas departamentu, valsts un pašvaldību uzņēmumu pārstāvji. Rūpi par Zasulauku stacijas tilta tehnisko apsekošanu uzņēmies Rīgas siltums, kam tur ir komunikācijas, bet par tiltiem pār dzelzceļu pie Daugmales, Šķirotavas un Jāņavārtu stacijām Rīgas doma vērsīsies pie satiksmes ministrijas, jo tie atrodas Latvijas dzelzceļa zemes gabalos. Zunda kanāla tiltam, kas pēc dokumentiem kā gājēji pārvec vispār neeksistējot, bet ko ikdienā bieži izmanto Rīgas tehniskās universitātes studenti, abos galos uzlikšot restes. Tehnisko apsekošanu veiks Rīgas domas satiksmes departaments. Kas notiks pēc tam? Oļegam Burovam pagaidām atbildes nav.
Pēc tam runājam ar to pašu, ar to cik viņi ir interesēti, pēc tam mēs runājam ar tiem pašiem tikla turētājiem, pēc tam mēs runājam ar valsti un redzēsim, varbūt tas varētu būt kopējs finansējums, bet lai par to runāt, vajadzētu saprast kopējs izmaksas.
Trauksmi par Zunda tilta stāvokli un izdrupušajām margām sociālajos tīklos sāka celt apvienība pilsēta cilvēkiem. Tās vadītājs Māris Jonovs atzīst, gandrīz jājūtas vainīgiem, ka viņu aktivitātes dēļ tiltu tagad slēgs.
Par tiem pārējiem tiltiem arī, protams, tā ir tā iespēja ļaut cilvēkiem iet ar kājām, braukt ar velo, neatņemot neko automašīnām. Nu, tā dīvaina tā situācija. Vienkārši skatāmies kā brūk un neliekamies īsti zinu, nedomājot pat kaut vai, nu, no ainavas viedokļa, kam blakus Rīga top skaistāka plakātiem ir vienkārši fonā brūkoši objekti. Tā kā dīvaini, bet nu, varbūt pēc šodienas kāds kaut ko sāks darīt, sakārtos kaut kādas papīras un ir cerība, ka kaut kas mainīsies, bet nu, straujas pārmaiņas mēs laikam negaidām.
Jāpiebilst, ka ar atjaunošanu pašlaik īsti neveicis arī tiem tiltiem, kam pašvaldība ir oficiāls saimnieks. Darba atsākšanai pilnā mērā uz Deglava tilti joprojām tiek gaidīts būvvaldes atzinums, bet Brasas tilta gadījumā būvvaldes galvārds tiek gaidīts, lai vispār saprastu, turpināt vecā tilta remontu vai celt jaunu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.